Uslyšíme čtení z Matoušova evangelia 25. kapitoly, 14. až 30. verš. Matouš 25. kapitola, od 14. verše. Bude tomu tak, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednému dal 5 hřiven, druhému 2, třetímu 1, každému podle jeho schopností. A odcestoval. Ten, který přijal 5 hřiven, i hned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných 5. Tak i ten, který měl 2, získal jiné 2. Ten, který přijal 1, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil ten, který přijal 5 hřiven, přinesl jiných 5 a řekl: Pane, svěřil jsi mi 5 hřiven, hle, jiných 5 jsem jimi získal. Jeho pán mu odpověděl: Správně, služebníku dobrý a věrný. Nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil ten se 2 hřivnami a řekl: Pane, svěřil jsi mi 2 hřivny, hle, jiné 2 jsem získal. Jeho pán mu odpověděl: Správně, služebníku dobrý a věrný. Nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil i ten, který přijal 1 hřivnu a řekl: Pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk. Sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl: Služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má 10 hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno. A to, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.
Jan Potměšil, kterého, myslím, dobře známe, je to herec, moderátor, který je na vozejčku už 20 let, nedávno dostal takovou zajímavou otázku, jestli nevzhlíží k tomu, aby slyšel to krásné slovo z Bible: vstaň a choď. A on patří mezi věřící lidi a dal takovou velice zajímavou odpověď. Určitě mě to potěší, když na takovéto místa čtu a narazím na to. Ale myslím si, že slova vstaň a choď nemusí platit jenom pro ty, co nechodí. Zpětně vidím, že i různí lidé kolem mě se projevují jako duchovní, duševní vozíčkáři. Vstaň a choď neplatí jen pro nohy. Dokonce si říkám, že Pán Ježíš ani tolik na ty nohy nemyslel. Každý z nás může být, umí být chromý a slepý tak, že ten invalidní vozík je úplně na nic. Tak já jsem moc rád, že dneska jste slyšeli ráno to volání vstaň a choď, a proto jsme tady, abychom se tak nějak mohli i povzbudit. A tak já bych začnul tím, že už nám končí září, začátek pořád ještě školního roku, a my jsme v září jako v rámci sboru prožili opravdu takové bohaté, krásné, pozbuzující chvíle. Byli jsme účastní křtu a potom i následnému přijetí do sboru, kde jsme uzavřeli vzájemnou smlouvu. To bych možná několikrát připomněl, protože slůvko vzájemně někdo to spočítal, že v nové smlouvě je snad víckrát než stokrát vzájemně, jedni druhých a tak dále. Určitě by vám naskočilo spoustu známých veršů. Ano, byla to vzájemná smlouva, proto i takovéto moje slovo chce být takovou reakcí na to, že jsme s vámi, kdo přicházíte do sboru, že se za vás modlíme. Já jsem i tak s někým třeba tak hovořil, snažil jsem se povzbudit a mám z toho radost, že se vydali se na cestu s Pánem. Možná je dobré si říct, že ten křest a i ten slib, že už to byl nějaký takovéto potvrzení, završení, prostě, že s Boží pomocí počítám, že prostě chci žít v Boží přítomnosti, jít cestou víry. No a co ty hřivny? Tak takovýmhle způsobem se chci dostat k tomu, že když Bůh někoho spasí, když Bůh někoho zachrání, tak ruku v ruce mu dává nějaké obdarování, nějaké chce tedy hřivny. Je to velká, velká milost. I bez toho může člověk ku podivu žít třeba pěkným životem, ale Bůh chce, aby člověk dával užitek. A k tomu on mu cosi svěřuje, čím si ho obdaruje. Je to k vzájemné radosti. A ta radost je tak velká, že jsme četli, že Bůh to může ještě znásobit. Všechno ze svobodné vůle. Bůh nikdy nezruší svoje takové přikázání nebo to slovo o svobodné vůli člověku. To nikdy nezmění. A v tomhle podobenství je nám aktuálně dán příklad takového podnikání. A jistě tohle podobenství mluví především o podnikání v Božím království. Tam je důležité to, že Bůh s námi pořád počítá. Když nám něco svěří, tak nás na to připravuje, vyučuje, vychovává. Ví, to všecko je v tomhle podobenství, ví o našich možnostech. Každý to může mít pochopitelně i jinak. I tohle nám sděluje toto podobenství. A to, že každý nedostane stejně, nás především může zbavit od nějakého stresu, že ten druhý dokáže vydělat, vyprodukovat daleko víc. Boží hodnocení, pokud to prostě nevzdám, nezabalím, tak je stejné. Služebníče, dobrý, pojď, pokud to nevzdáme. My jsme, nebo možná, že někteří z nás sledují třeba atletiku, já ji mám moc rád, včera v tom přenosu je mistrovství světa, byl velice emotivní takový příběh, že nějaký běžec, myslím na 5 kilometrů, už prostě skolaboval a objevil se nějaký kamarád, který už neměl ambice asi na první místo, ale prostě ho dotáhl do cíle, dovlek ho do cíle, aby doběh do cíle. A tam pak bylo vyjádření moje, byl to běžec z Afriky, ale z nějaký, ani nevím z jaký, nebylo to určitě Kenia ani Etiopie. A on říkal, moje země do mě neinvestovala proto, abych to tady vzdal. Moje země mě zaplatila letenku a připravovala mě, investovala do mě. Já to nemůžu vzdát. A kež tyhle příběhy jsou pro mě hodně povzbuzující. Něco prostě nevzdat, kdy všecko kolem okolí křičí, nemá to cenu. Abychom slyšeli, služebníče, dobrý, pojď. Můžeme tomu také rozumět tak, že žádná služba není prostě podřadná. I když si to jeden služebník myslil a velice se mýlil. Ano, Bible nám říká, když podáme číši vody někomu, kdo je žíznivý, i když se nám to nehodí, i když se nám to nehodí, tak to nebude zapomenuté. I to je nezakopávání hřiven. Bůh také každému svěřuje tolik, že to není nad tvoje síly, možnosti. A pozor, není to ani pod tvoji úroveň. A jistě nám také chce říct, že se nebudu porovnávat s druhým a tedy naslouchat tomu otci lži, který pořád jako střílí ty myšlenky, to jsou ty ohnivé šípy, o kterých mluví Bible. Zas bych připomněl Buniana, to je takový spisovatel, nejznámější dílo je Cesta křesťana. Připomněl bych, že to je po Bibli zdaleka nejpřekládanější knížka. Tak tento Bunian říká, že taky ho provázely hodně tyhle myšlenky, on říkal, ten zlý na mě vystřílel snad všechny ohnivé šípy, ale on to docela ustál a byl velkým, velkým požehnáním. I především možná i ve vězení, kam se dostal, kde právě napsal tuhle Cestu křesťana. Mimochodem ještě byl hodně inspirován Janem Amosem Komenským. A tak k tomu podobenství, tak přemýšlíme o tom, jak nést užitek, jak být užitečný v tomhle ateistickém světě, který se prostě tu a tam, ale spíš hodně jako všelijak bouří. Zas bych u nás v Česku si možná, že tak, jak jsem slyšel, až to tak není, ale v hodně, především v západním světě, pro mladý lidi je taková bouře, kterou způsobila 16letá dívka, Švédka, určitě ji známe, to u nás opravdu nějak tyhle myšlenky moc nerozumují, ale myslím si, že taková záchrana o tu planetu Země, která prostě je všelijak ničená a podobně. A já to snad jenom připomínám, že možná, že i tohle je taková trošku výzva pro křesťany. Prostě my máme obhospodařovat, jsme správci, je nám nějakým způsobem to svěřený. A když mluvíme o těchto všelijakých bouřích, tak Boží slovo nás nenechá na pochybách nebo v nějaké iluzi a připravuje nás to, že mohou přijít bouře, mohou přijít vítr, to znamená nepochopení, odmítnutí, zranění. Ale když svůj život postavíme na té skále, která je Ježíš Kristus, tak obstojíme. Já bych řekl jedině tak. Nakonec máme tady dost podnikatelů a tak mám za to, že mě určitě potvrdí, že ani to normální podnikání, že to vůbec není jednoduchý a možná, že někdy, že to je hodně, hodně těžký. A tak já bych chtěl pokračovat i v tomhle podobenství. Mě hodně pozbudí příklady lidí, kteří mají nějaký handicap, nebo mají to opravdu prostě těžké. Já se možná zeptám, říká vám něco jméno Markéta Pechová? Tak už to asi odeznělo. Jenom něco jsem zaslech. No, já vám to připomenu, zkusím být stručný. Je to věřící dívka, která na začátku září přepravala La Manche. Ve 12 letech dostala rakovinu kostí, z které se vyléčila, ale za 2 roky se jí to vrátilo tak, že přišla o nohu, byla jí amputovaná jedna noha a postupně přicházela do styku i s křesťany a její vyznání bylo takové, že si uvědomila, že většina lidí s touhle diagnózou kolem ní, když to měla, tak prostě zemřela. A ona říkala, to není samo sebou. A tak to byl takový docela příběh, tak postupně jako přijala Pána Ježíše, uvěřila. No ale tím to nekončilo, to už bylo nějako kolem 20 let a začala tvrdě trénovat, začala plavat. s jednou nohou. S jednou nohou na začátku září připravala La Manche, to bylo velice prostě silný záběr, jak ukazovala, jak s jednou nohou prostě přeplavala ten La Manche a přemýšlela, šla dál. Chtěl bych jenom říct, že její vyznání bylo, když tohle přeplavala, tak šla její další, její služba byla v LDNC, kam šla pomáhat prostě takhle nemocným lidem, kde chtěla ukázat, že to jde, nevzdávejte to. A tak to byly opravdu úžasné záběry a ještě mě v téhle souvislosti zaujal jedna taková věta, kterou jsem zaznamenal i ku podivu v Mladé frontě, že uvěřila přesto, že měla nevěřící rodiče. Jenom tečka, no jenom tohle jsem tak zaregistroval, bylo to docela zajímavé a vždycky to je i pro mě prostě něco nevzdávat, když prostě jako nevidíme třeba dál. Podobně vlastně to nevzdal ani ten zmíněný Jan Potněšil a možná mnozí další, kteří mají pevnou vůli, ale pozor, tuhle pevnou vůli museli použít svým způsobem v souvislosti s tímhle podobenství znásobit. Tadle Markéta, to je 40 kilometrů, ten La Manche, studená voda, uplavala medúzy, vlny, ona to uplavala asi za 12 hodin a tak si říkám, nevím, no, kdo z nás by asi se s tímhle třeba porval, možná Ondra nebo Jenda, nevím, musel by asi hodně trénovat. Ne, jasně, nechci to nějak to, ale ten La Manche samozřejmě, že nám asi nehrozí. Ale tohle sebeovládání můžeme do našeho životu zapojit úplně jinak. Obětavost, budování hezkých vztahů, zeptat se někoho, kdo potřebuje a tak dále. A tak vidíme k tomu podobenství, že Bůh do nás něco vložil a že to může být docela bohaté. A teď pár myšlenek k tomu prvnímu služebníku. Možná to, co i nám, křesťanům, brání. Jedna z věcí jsou výmluvy. My žijeme ve světě, že kam se podíváte, tak se prostě někdo vymlouvá. Takhle to je, prostě ten termín nešel splnit, prostě dáváte málo, prohráli jsme, prostě špatně jsme se vyspali a tak dále. Jenom občas se objeví třeba sebekritika. O tuhle výmluvu se pokoušel i Mojžíš. Neumí mluvit. A co Bůh na to? Kdo ti dal ústa? Co mě tím chceš říct? A pak ten příběh známe, nevzdal to a vlastně byl určitým způsobem velkým požehnáním. Ale neumí mluvit, o tohle bych se chtěl odrazit, to je naše častá výmluva. Jedním z důvodů může být, že nerozvíjíme Boží řeč, ale vrchem spodem rozvíjíme světskou řeč. Řeknu to ještě jednou. Důvodem může být, že nerozvíjíme Boží řeč, ale rozvíjíme světskou řeč. Dokážeme poutavě hovořit o filmech, zážitcích, politice, co je a co není špatně, ale Boží řeč nám moc nejde. Ale tohle jedním dechem chci dodat, že poutavě mluvit o těch věcech, které jsem zmiňoval, že to může být výborný odrazový můstek prostě k nějakým vztahům, třeba i s nevěřícími lidmi. Je hodně dobré, když máme i obecné informace, když jsme trošku v obraze. Rozvíjejme tedy Boží řeč i mezi sebou, navzájem. Je to, znovu připomínám, časté slovo, snad i proto, že nás to chce pozbudit v nové smlouvě. Další myšlenka z tohoto podobenství, je toho tam možná hodně, možná ještě by šlo i nějakým způsobem doplnit, že Bůh si svoje investice hlídá. Hlídá si, co do nás vložil. A my? Někdy to je možná jako děti, když dostanou nějaký úkol uklidit nebo udělat úkol, tak nejdřív prostě odkládají, prokrastinují. A děláme to možná někdy i my. Někdo to opravdu udělá hned, vím, že jsou takový lidi, že hned udělá, viděl jsem to i v naší rodině, že hned ten úkol mít, může mít. Ale když budeme hned od počátku, tak jak to třeba někdo dělá, rozvíjet Boží řeč, tak zpravidla na ten bulvár potom už není ani za stolik chuti. Ano, Bůh se zajímá, když je zdánlivě jakoby pryč. To také může znamenat, nebo znamená to určitě, že nás vede především k samostatnosti. Dal nám, znovu připomínám, úžasný dar svobodu. Bůh tohle rozhodnutí nikdy nezruší. Svobodně jsme se rozhodli přijmout Pána Ježíše. Svobodně jsme se rozhodli vstoupit do zvoru. Svobodně můžeme někam jít nebo nejít, něco říct, neříct, něco udělat nebo neudělat. Svědomím, že Bůh moc dobře ví, kde se ty jeho hřivny pohybují. Zas bych uvedl takový příklad, podobně jako nějaký majitel, napadá třeba majitel kamionu, velice dobře v dnešní době ví, kde se všechny ty jeho, i po Evropě, kde se všechny ty jeho kamiony pohybují, kde mu vydělávají peníze. Podobně to je i s vláčky, ale tohle můžeme i my všichni zjistit, prostě kde v celé republice, kde se jaký vláček nachází, a myslím si, že většina z nás to používá vzhledem třeba k informaci o zpoždění. I tohle je dneska možný, tak si nemůžeme pochybovat o tom, že Bůh o nás pořád ví. Bůh si svoje investice, když to tak řekneme, slovy tohoto podobenství opravdu hlídá. Není mu to jedno, když to nejde. Pozbuzuje nás, pomáhá, zase tam můžeme použít to sluchko vzájemně. A poslední bod je, že Bůh očekává návratnost. To je hodně důležité. Někdo přijme spasení a uvede se třeba do umělého spánku. Nemám čas. Ale Bůh nám dal čas příhodný, to je ten kairos, dal nám Ducha Svatého, aby nás pozbuzoval, když třeba přijdou ty pochybnosti. To byl taky možný problém toho prvního služebníka i křesťanů. Jestli co si dokáží, jestli co si nezvorám. Zůstal se svými pochybnosti a taky leností prostě sám. A proto to dopadlo, jak to dopadlo. Troufnu si říct, že každého z nás prostě čas, na každého z nás čas od času přijdou nějaké pochybnosti. Hodně důležité je, co s těmi pochybnostmi uděláme, kam s nimi půjdeme. Zas bych jenom připomněl, že máme teď v knihovně, teď se mi dočet knížka Pochybnosti, dneska se mi tam vrátil, je to doporučuji, opravdu stojí to za přečtení. Velice živé slovo Pochybnosti. Knížka. Upřímná modlitba k těm pochybnostem je velká pomoc. Ovšem i tohle má své, nevím, jak bych to řekl, možná úskalí, omezení snad ani ne, ale nechám citovat Oswalda Chamberse, který k tomuto píše. U člověka jsou určité věci, za které se nemusíme modlit. To mě jako zajistilo. Jsou věci, za které se nemusíme modlit. A on uvádí, je to například náladovost. Jednou mám náladu někam jít, někdy ne. Té se nezbavíme modlitbami, ale tak, že je ze svého života vyloučíme, nebo alespoň výrazně omezíme. Náladovost má kořeny ve vnějších věcech, ne v našem nitru. A to znamená dodržet nebo neřídit se náladami, které vyvolávají okolnosti. Například, když někoho vidím, tak mám po náladě. A znamená neustálý boj. Teď to myslím vážně, já nevím, proč se smějete. A znamená to, prostě nikdy to nevzdám. Musím se probrat, tohle říká Oswald Chambers, doslova říká, musíme zatřást sami se sebou, až zjistíme potom, že je to možné. Nikdy to nezdat. A potom přichází úleva. A na závěr on říká, život křesťana je životem odvahy a rozhodnosti, která je základem našeho jednání. A já bych chtěl dodat, že i pomocí k zhodnocení toho, co do nás Bůh vložil. A tak, kež se nám to v našem životě s pomocí Boží daří, tak už na závěr bych to chtěl ještě shrnout, tak aby jsme si něco třeba zapamatovali. S darem spasení, který jsme dostali, tak dostáváme určité schopnosti, které máme rozvíjet. Například Boží řeč. Nejlépe navzájem. A mezi ty schopnosti určitě, tak to vnímám, může patřit třeba i hudba a tak dále. Bůh si svoje investice hlídá, to znamená v praxi pozbuzuje, vede nás k samostatnosti. Ale pořád o nás ví, co si nám dává, což nám dává pocit bezpečí. Není to musíš. Angličtina má právě na to krásný dvě slova. Musí, že si to vemu za sebe, anebo musím to udělat. Tomu většina z nás rozumíme. Takže to je musím, že si to vemu prostě za svý. A na tom příkladu prostě Putněšila nebo ty Markéty Pechové jsme viděli, že i v těžké chvíli, v těžké situaci, kdy prostě to máme těžký, tak můžeme přinést, můžeme znásobit užitek. A tak kež se nám tohle z Boží pomocí daří. A ještě takovou pointu, nebo takový to, co bych chtěl ještě říct opravdu na závěr, že při všem tomhle Bůh čeká, že ho budeme mít rádi, že tohle budeme dělat s láskou. Já když přijedu, a myslím si, že každý z nás, kdo žije v manželství, tak když přijede po nějakým týdnu, tak nečeká dokonalou manželku, ale čeká manželku, která ho bude mít ráda. A je to i obráceně. Tak tohle jsem chtěl tak nějak nás pozbudit, abychom to nevzdávali. Amen.